Ölüm Zirvesi, Sabir Rüstem Hanlı.
Ayrım 42.
Böyüğü, güclünü sevmirler, ama ona karşı birleşir. Atam mene su altında, kum altında kalmış, gizledilmiş ve gıyb olup yetmiş bilik hazinelerinden, itmiş dünyaların korunan son izlerinden danışır. O ipin bir ucu da bizim elimizdedir deyirdi. Belki de tekçe gizledile, koruna bilen budu. Özünden başka hiç kime ümit olma. Nicat ayağa kalkıp sağa sola gelişmeye başladı. Ah cahillik, cahillik. Kardeşim, şeyhim, ustadım, bu hazineni gizlemekle korumak olmaz. Cemaatin üzünü açmakla, çoxaldıp yaymakla korumak olar. Şeyh de sesini kaldırdı. Neyi yayacaksan, açarını itirdiğin remzleri, deri kitabeleri, ac yalavaç halkın neyine lazımdı bu? O hazinenin anlaşıldığı gün gelecek, halk savadlanacak, Peygamberimiz savadlanmağa nece kıymet verirdi? O günler gelmeden mektepsiz, mirzesiz, savadsız kütlüye nece açacaksan bu sirleri? Onu da koy ermeniler, ruslar gelip oda versinler, sen de otur kızın oduna. Bunu deyip Nicat sağollaşmadan çıkıp gitti. Söz müharibesi. Sisyanov'un birinci mektubundan ve Cavad Han'ın cevabından 9 ay keçdi. Serdar'ın mektubundaki zahiri mehribançılıqdan Cavad Han rusların gənciye hələ tezliklə hücum etmeyeceklerini bilirdi. Tiflis'teki adamları haber getirmişdiler ki, general hələ Gürcistan'ın özündə sakitlik yaratmalıdır. İndiki gücüyle gənciye heç nə eləyə bilməz. Bir neçə yeni hərbi hissə gözlüyür. Ancaq məlumdur ki, bu 9 ayda məliklərlə knyazlar gecə gündüz Sisyanovun qulağını doldurur, onu gənciyə hücuma sövq edirlər. Cavad Xan Sisyanovu yeni vəzifəyə təbrik məktubuna xoş bir cavab gözlüyür. İndidən münasibətləri körnamaq istənirdi. Bunu Sisyanovun noyabrın sonlarında Şəmkirdən yazılmış ikinci məktubun vəkindən fərqli çox kobud ruhu aydın göstərirdi. O, Şəmsəddinə göz dikən Knorringdən də irəli gedərək, açıq-aşkar gənciyə iddialı olduğunu bildirmişdi. Güya bu yerlər Tamaranın vaxtından Gürcistanın olub vs. Güya Gürcistan parçalanıb, Rusiya onu birləşdirmək istəyir. Rus imperiyası heç vəclə Gürcistanın ayrılmaz parçası olan gəncəni yadlarının əlində qoymaz. Ancaq Cavad Xan belə iddiaları çox eşitmişdi. Belə məktublarla onu hövsələdən çıxarmaq olmazdı. Yadına düşdü ki, Sisyanovların nəsli Şah Abbasın qabağında diz çökən ya müsəlmanlığı qəbul etməyə hazır olduqlarını bildirən ilk gürcü tavadlarından olub. Sonra birdən öz təsəllisi özünə gülməli gəldi. Burada təəccüblü nə var ki? Deməli, bu nəsil quldu, general olsa da. Dünən Şah Abbas güclüydü, ona xidmət edirdi, bugün Rus padişahı güclüdü, ona qulluq edir. Güclü olsan, sabah da sənin qabağında diz çökər. Bunun nəsli Porçalı türklərinin çörəyini yiyib, orada yaşayıb, ancaq bu qoduq Peterburqda doğulduğuna görə bunları bilmir. Ya bəlkə də bilir, həmişə türklərin əlinə baxmalarının qisasını almaq istəyir. Özü ilə bərabər Tiflisə və bütün Qafqaza dəba gətirib alçaq. Sisyanov üçüncü bəhanə olaraq Gəncə yolunda karvanın soyulması və tacirlərə dəyən ziyanın ödənilməməsini yazır və bu yerdə açıq-aşkar erməni tacirlərinin vəkili kimi danışır. Məsələni sərt şəkildə qoyurdu. Məktubuna konkret cavab istəyirdi. Cavad Xan ya hə, ya da yox deməli idi. Güya başqa heç bir yolu yoxdu. Bu cavabdan sonra Sisyanov Gəncəyə qılınç və atəşlə gələcək. Elə həmin gün Cavad Xan ona cavab yazdı. Yazır sanki Şahzadə Tamaranın dövründə Gəncə Gürcüstandan asılı olub. Bu rəvayətə heç kim inanmaz, lakin mənim babalarım Abbasqulu xan və başqaları Gürcüstanı idarə eləyirlər. İnanmırsansa yerli qocalardan soruş. Gürcüstanda onun məscid və dükanları indiyə dək qalır. Yəqin fərmanlarını mühafizə edən gürcülər də tapılar. İraklinin və atamızın dövründə Gürcüstanla Gəncənin sərhədləri də dəqiqləşdirilib. Bir də yazırsan ki, 6 il əvvəl Gəncə qalasını Rus padişahına vermişəm. Bu doğrudur. Onda sizin padişah mənə fərman göndərmişdi və mən onun təklifini qəbul etmişdim. İndi də belə bir fərman varsa göstər və mən padişahın iradəsini bilsəm, məsələni götürüb eləyərəm. Bir də güya mənim əvvəllər Gürcüstanın tabiliyində olmağımdan yazırsan. Padişahın fərmanı indi əlimdədir. Baxsan orada mənim necə adlandığımı görərsən. Gəncə bəylər bəyi, yoxsa Gürcüstan vasitalı. Bundan da aydın olur ki, sözlərim tam yalandır. Müharibə eləmək istəyirsənsə sən hazır. Öz toplarınla övünürsense, mənimkilər ondan heç də geri qalmır. Sizdə top lüləsinin uzunluğu bir aşındısa, bizdə 3-4 aşındı. Qələbə isə Allahın əlindədir. Hardan bilirsən ki, döyüşçüləriniz İran əsgərlərindən qoşaqdılar? Mənə müharibəyə hazır olmağı təklif edirsən. Sən Şəmsəddinə gələn gündən müharibəyə hazıram. Savaşmaq istəyirsənsə savaşaq. Təklifini qəbul etməsəm, bəlalara düşər olmağınla hədələyirsən məni. Əslində bədbəxtlik səni Peterburqdan izləyə-izləyə çəkib bura gətirib. Bunu zaman bir də savaş göstərəcək. Cavad xanım bu məktubu balaca bir Azərbaycan xanlığının Rusiya kimi nəhəng bir səltənətə meydan oxuması idi. Ancaq bu sözlər təkcə bir məktuba cavab deyildi. Xanın ürəyində illərlə yığılıb qalmış qəzəb vulkanının püskürməsi idi. Ağa qara deyənlərə, özgə torpaqlarına bu qədər həyatsızlıqla göz dikənlərə vurulan tərsilli idi. Eyni zamanda bu məktub bir mərdanəlik dastanı idi. Rus padişahına əl açıb yalvaran erməni köxaları və keşişlərinin gürcü tavadlarının məktubları ilə müqayisədə əvəzsiz bir qəhrəmanlıq əsəri idi. Məktubu yazdıra-yazdıra Cavad xanım fikrindən Səfəvilərin, Ziyadoğulların yaşadığı şərəfli tarix keçdi və düşdükləri vəziyyətə acıyır, bu vəziyyətin günahkarını tapa bilməyəndə həm də özünü qınayırdı. Cavad xanın cavabı Sisyanovun xəstəliyini şiddətləndirdi. Birdən-birə bu səfərdən dönməyəcəyini hiss elədi. Azərbaycan yürüşünü boynuna çəkməkdə səhv etdiyini anladı və geriyə Peterburqa qayıtmaq üçün bəhanələr axtarmağa başladı. Cavad xan qeyri-adi bir uzaqgörənliklə, fəhmlə generalın sondakı taleyinə güzgü tutmuşdu. Əlində tutduğu kağız onun gələcəyini göstərən bir aynəyə dönmüşdü və Sisyanov bu aynəyə baxmaqdan qorxurdu. Cavab həm də Gəncə xanının nə qədər böyük diplomat, dövlət xadimi və ağıl yiyəsi olduğunu göstərirdi. Sisyanov bildiyi bütün üsullara əl atmışdı. Gah yumşaq, gah sərt sözlərlə inadkar Gəncə xanını ram etmək və bu üsulla itki vermədən Azərbaycanın digər ərazilərinə gedən yollarını təmizləmək istəmişdi. Ancaq görünür, o Cavad xanı tanımırdı və ümumiyyətlə Azərbaycan türkləri haqqında bilgiləri tamamilə yanlış idi. Bu üsulun nəticə vermədiyini görəndə Sərdar Gəncə və ətrafındakı bir neçə kənddə yaşayan ermənilərə müraciətlə onları öz tərəfinə çəkmək niyyətinə düşdü. Onların həssas yerlərinə toxunaraq müsəlman soyğunçuluğundan, təqib və sıxışdırılmaqlarından qurtaracağını vəd edirdi. Gəncə xanının məktubu generalı elə yandırmışdı ki, daha özünü ələ ala və dayana bilmirdi. Hər 2-3 gündən bir ona yeni hədələyici məktublar yazır, təhqiramiz ifadələrlə özündən çıxarmağa, qorxutmağa, geri çəkilməyə vadar etmək istəyirdi. Ancaq Cavad xan sarsılmazdı. Bütün bu yazışmalar nəticə verməyəndə, Sisyanov öz padişahının ad gününü bəhanə edərək, bu dəfə xana ortancıl oğlunun, yəni Hüseynqulu ağanın əmanət olaraq göndərilməsini, qalanın naçarlarının təhvil verilməsini tələb edirdi. Ancaq müsbət cavab alacağına özü də inanmırdı. Gecələr öz məktubları yuxusuna girirdi. Görürdü ki, Cavad xan doğrudan da yumşalıb, Gəncə qapısından çıxaraq ona doğru at çapır. Hələ heç nə məqsədlə gəldiyini bilməsə də, Sisyanov onun bu alınmaz qalanın açarlarını gətirdiyini hiss edir. Uzaqdan da görür ki, onun əlində balaca yastıqca var. Bu yastıqçanın üstündə Gəncə qapılarının qızıl açarı bərq vurur. Ancaq xan generala yaxınlaşdıqca bu açar dəyişilir, gah günün altında par-par yanan bir xəncərə, gah da zəhər açan nəfəsi Sisyanovun üz-gözünü qarsalayan bir ilana çevrilir. Bu nədir ilahi? Gecə-gündüz fərqi yoxdur. Nə vaxt gözünü yumur, eyni yuxunu görür, yerindən dəli kimi sıçrayır və qorxur ki, bu yürüş başa çatmadan o havalanacaq. Buna görə də hücuma atılmağa tələsirdi. Cavad xanın isə məqsədi ayrı idi. Məktublaşmanı uzatmaqla yolxucu xəstəliklərin tüğyan elədiyi ağır qışın rusları sarsıdacağına, onları geri qaytaracağına ümid bəsləyir. Bir yandan da ordusunu möhkəmləndirməyə çalışırdı. Başqa gizli bir niyyəti də vardı. Ona elə gəlirdi ki, Gəncənin qapısını döyən bu bəlanı görən başqa xanlar görüşləri baş tutmasa da, sonda yenə papaqlarını qabaqlarına qoyub düşünəcək, səhvlərini anlayacaq və qeyrətə gəlib ona yardım göndərəcəklər. İran şahının cəfəngiyyatlarına inanmaq istəyirdi. Onun da geç-tez Azərbaycanı xatırlayıb, şimala üst tutacaqlarına olan ümidləri hələ tamamilə sönməmişdi. Məktublarının birində Qazaxlı Məhməd adlı inandığı bir kimsənin onun görüşünə göndərilməsini istəməsi də bununla bağlı idi və əgər bu görüş baş tutsa, o, Rus ordusunun vəziyyətini də ucundan qulağından öyrənə biləcəkdi. Lakin bunların heç biri olmadı. Əksinə, Azərbaycan xanlarının geç toplaşması bəzi iddiaların baş kaldırmasına sebep olmuştu. Gence hanı bilmirdi ki, Rus generalı bu hanların her birine ona yazdığı mektuplara benzeyen yekehana nameler gönderir. Ve hanlar da yine evveller olduğu kimi çeşitli güçler arasında şaşkın vəziyyətdədirlər. Bununla belə ölərlər, amma ağıllanmazlar. Düşmənə əl uzadarlar, amma bir-birlərinin uzanan əllərini tutmazlar. Allahın belası tutub bunları. Uçurma yuvarlandıqlarını görə-görə yenə də dayanıb düşünmək, bir yerdə razılığa gəlmək istəmirlər. Cavad xanın dəmir kimi möhkəm məntiqi və enilməzliyi Sisyanovu çıxılmaz vəziyyətdə qoymuşdu. Çılğınlığı quduzluq vəziyyətinə çatmışdı və bu onun son məktubunda da hiss olunurdu. Qış, soyuq, atlarının qırılması, əsgərlər arasında xəstəliyin yayılması, nəhayət öz xəstəliyi onun danışıqlarını xəstə sayıqlamalarına çevirmişdi və o, həmin günlərdə yazılmış məktublarından da görünürdü. Dekabr ayının 28-də Şəmsəddindən göndərdiyi son məktuba elə həmin gündə cavab istəyirdi. Cavad xan təmkinini pozmadan həddini bil deyirdi. Cavabı nə vaxt istəsəm, onda yazacam. O ki, qaldı şəhərin təhvil verilməsinə, xam xəyaldan əl çək. Gəncəyə yalnız meydimin üstündən keçə bilərsən, bildin, mən öləndən sonra, başqa cür yox. Tiflis Gəncə yolunda. Sisyanov Peterburqda nə qədər ötkən və lovğalıqla Azərbaycanı 5 günə fəth eləyəcəyini demişdisə, indi bir o qədər düşkündü. İraqlinin törtöküntüləri onu yormuşdu. Uzaqdan Qafqazın o üzündən öz millətini başqa cür təsəvvür eləyirdi. Mərd, qürurlu, ləyaqətini hər şeydən üstün tutan. Ancaq burada fikir dəyişilmişdi. Tezliklə hər şeyin yaxşılığa doğru dəyişiləcəyini gözləmirdi. Knyazların iştahı Gürcüstanı viran qoymuşdu. Başını, ayağını bir yerə yığmaq mümkün deyildi. Bir yandan da bu gəncə əməliyyatı. Cavad xanın ipə sapa yatmamağı onu havalandırırdı. Özümdən tərsini bilmirdim. Mən nədən tərsiymiş bu it oğlu. Balakən döyüşləri onu ayıltmış və xırda xanlıqları bir-birinin ardınca asanlıqla alacağı haqqında ümidləri puça çıxarmışdı. Gəncə savaşının nə ilə bitəcəyini bilmirdi. Gözlədiyi iki alay gəlib çıxandan sonra ovqatı düzəlsə də ürəyi getmirdi bu savaşa. Əvvəllər elə fikirləşirdi ki, Azərbaycanın bütün xanları Hüseynqulu xan kimi hövsələsiz, tez özündən çıxan, tez də yumşalan, necə istəsən orada darta biləcəyin adamlardır. Nədənsə Bakı xanı onun yadında belə qalmışdı. Ancaq Cavad xanın dəmir iradəsi onu çaşdırmışdı. Zubovun sınıq sökük ordusu qarşısında güzəştə gedən adam, Sisyanovun 5 dəfə artıq olan gücü qarşısında geri çəkilmir, dediyim deyib durur. Polşa, Litva, Balkan savaşlarını xatırlayır. Litvalıların günahı nə idi görəsən? Bəs polyaklar? Nə istəyirdi onlar? İstəyirdilər ki, ruslar qarışmasın onların işlərinə, qoşununu çəkib yetsinlər. Ey Pavel, sən cavanlığında belə deyildin axı. Romantik, həssas, Qafqaz emosionallığı, kövrəklik, üstəlik qızlara şeirlər də qoşurdun. Fransız şairlərindən çırpışdırıb öz adından xanımlara ötürürdün. Aha, demək hər şey oradan başlanıbmış. Saxtakarlıqla cəllarlığın arası o qədər azdı ki, sən də sürətlə keçdin bu yolu. Nə istəyir bu müsəlman kişisi? Deyir, torpaq mənimdir. Qonaq istəmirəm. Hansı adla gəlirsən gəl, fərqi yoxdur. Onun heysiyyatına toxunmursan. Qafqazlılar belə iş görməz, şəxsiyyətə hörmət göstərər. Sən Gəncədə utsan belə, məğlub kimi yadda qalacaqsan. Bunu unutma. Kartli, Kaxetya, Lapelə, İmiretya. Quriya, bunlar bəllidir, öz vətənin nə istəyirsən elə. Gürcülüyünə bağışlayarlar, ancaq Gəncədə sənin payın yoxdur. Bir də ki, kimə görə edirsən bunları, güya çox elə qiymət verəcəklər sənə. Sənin göstərdiyin yetliklərin onda birini eləməyənlər səndən yuxarıdadır. Çünki o rusdur, sən qara bir gürcü. Bunu görmürsənsə, deməli korsan. Bunları düşünəndə yanındakı Katlerevski, Karyagin, Partyagin, Yevlaxov, Latinski, Lisaneviç hamısı gözündən düşürdü.
Ayrım sonu.